Šovasar notikušajā sabiedriskajā apspriešanā par Jūrmalas teritorijas plānu saņemti 140 iesniegumi no iedzīvotājiem. Tos izskatot, daļa no ierosinājumiem ņemta vērā un pašvaldība veikusi dažādas korekcijas. Nu, rediģētā versija tiks vēlreiz nodota jūrmalnieku vērtējumam. Par to šodien ārkārtas sēdē lēma Jūrmalas pilsētas dome. Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs un domes opozīcijas deputāts Uldis Kronblūms no saraksta Tev Jūrmalai kritizē, ka pašvaldība šo jautājumu dienas kārtībā iekļāvusi pēkšņi un opozīcijai nav bijis pietiekami laika, lai izpētītu veiktās izmaiņas.
Tiešām, jā, ja jums pulkstens 4 piezvan paziņo, kad ir ārkārtas sēde, es tiešām nesaprotu, kāpēc. Šis nodošana jārisina ārkārtas sēdē, ja, nu, ja rīko ārkārtas sēdi, tad nevar viņu rīkot tādā veidā, ka deputātiem ir vismaz 2-3 dienas, ko paskatīties, kas ir jauns un ko izdarīt, nevis, teiksim, sēžot uz vietas. Ja.
Jūrmalas domes pilsēta plānošanas nodaļas un būvvaldes vadītāja Vita Zvejniece stāsta, ka visbiežāk no iedzīvotājiem saņemti iesniegumi par apbūves blīvuma noteikšanu dažādās teritorijās un par ierobežojumiem zemes gabalu tālākai sadalē. Iebildes saņemtas arī par aplūstošo teritoriju precizēšanu, kas pieļautu būvniecības plānus Lielupes krastu pļavās. Taču šajā jautājumā dome palikusi pie sava.
Tas ir ņemot vērā vidus ģeometroloģijas centra šos te aktuālos datus, kāda ir plūdu risku šī te atzīme Jūrmalā. Un arī, jā, šajā te gadījumā parādās dažas teritorijas, kas ir papildus apbūvē, bet tas ir tikai un vienīgi ņemot vērā šos te valsts datus, kas ir jau kopumā aktualizēti.
Plāni apbūvēt zemes gabalus upes palienē nav vienīgie, kas uztrauc jūrmalniekus. Kronblums bažījies par pārāk pielaidīgiem nosacījumiem kāpu zonas aizsardzībai. Portālā Mana balss LV par kāpu krasta aizsarglīnijas saglabāšanu šogad arī savākti vairāk nekā 2000 paraksti un tie iesniegti pašvaldībā.
Šo papildus joslu nu, varēja arī precizēt. Šajā gadījumā iznāk tā, ka to precizē katrā konkrētā gadījumā, ja, un tad nu, vienkārši iedzīvotāji katram gadījumam nespēja izsekot. Nu. Tas ir pilnīgi skaidrs, nu, tas ir zaļā gaisma, ja? Nevelti, teiksim, ļoti daudz jau tur īpašnieki izteica interesi, lai šo joslu pabīdu vai beigās doma viņu vispār atcēla.
Pilsēta plānošanas nodaļas un būvvaldes vadītāja Zvejniece paliek pie sava, ka tik sīka detalizācija nav teritorijas plānošanas uzdevums un ka dažādas situācijas vērtējamas atsevišķi.
Ka šī aizsarga josla, kas ir papildus, ir precizēta arī jau līdz šim ar detālu plāniem. Un tas, ka viņa ir novilkta kā viena taisna līnija, kur pēc tam vienmēr sākās strīdi, vai viņu šādi varēja precizēt vai nevarēja un kā ir pareizāk, tas vienkārši dod iemeslu tādiem nepamatotiem strīdiem, nevis tā līnija ir balstīta uz kaut kādām detalizētām izpētēm.
Savukārt Jūrmalas aizsardzības biedrībā uzskata, ka šāds izplūdis regulējums padarīs procesu necaurspīdīgu un grūtāk izsekojumu, un tādējādi saglabāsies gan vilinājums būvēties kāpu aizsardzības zonā, gan arī pieaugs korupcijas riski. Iedzīvotāji savu viedokli par Jūrmalas teritorijas plānojuma jauno redakciju varēs paust sabiedriskās apspriešanas laikā. Zane Ārmane, Latvijas radio.